those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayers.
Mibati sa gahom sa pag-ampo na kinahanglan ta niini o kami magpasalamat alang niini.
Ang atong langitong amahan nakasabot nga kita makahimos katinguhang kalambuan sa atong mortal nga pagsulay. Ikinahanglang pagatubang sa lisod nga mga hagit. Ang uban niini nga hagit ingon og malisod. Mayatay siya giman sa pagtabang natong magmalampuson sa mortal nga pagsulay. Usa kasit niini nga giman maong kasulatan. Sa katugan ang amahan sa langit, midasig pinilig mga lalaki o babae sa pagpangitag solusyon, pinagi siya sa giya sa Espiritu Santo sa makapalibog kaayong problemas kinabuhi. Iyang gidasig katong otorisadong mga sinugo sa pagrikon solusyon sa handbook alang sa iyang mga anak, kaysa dunay hugot nga pagtuo sa iyang plano o sa iyang hinigog mga anak, si Jesu Kristo. Andam natong magamit kining pinaagi bahandi sa atong gitawag og sumbanan nga basahon nga mao ang daan og bagong tugon, ang basahon ni Mormon, ang doktrina nga magpakigsaad, ang perlas nga labing bililhon. Tungod kay ang kasulatan nahimo man tungod sa dinasig komunikasyon pinaagi sa Espiritu Santo, lunsay kining kamatuuran. Di kinahanglang mabalaka kita sa kabalid dito sa konsepto nga naaniini sa sumbanang basahon. Tungod kay ang Espiritu Santo, mao man ang instrumentong miagat o midasig ni adtong mga tao, kinsa may record sa kasulatan. Ang kasulatan, susamas gagmayng kahayag, nga mudantag sa atong kaisipan o mahatag dapit o giya sa inspiration gikan sa taas. Mahimo kining yawis pag-abli sa dalan sa komunikasyon uban sa atong amahan sa langit o sa iyang hinigugmang anak, si Jesu Kristo. Ang kasulatan, naghatag galigog autoridad sa atong pamahayag kung tukma sa pagkagamit niini. Mahimo kining matuod nga higalang magamit bisan unsa o bisan asa. Ang akin ni kanunay kung gikinahanglan. Ang paggamit niini nagsangkap og pundasyon sa kamatuoran ay kapasabot pinaagi sa Espiritu Santo. Ang paggaton, pagpamalandong, pagsiksik o pagmemorya sa kasulatan sa mas pagbutag mga higala nga hiyas sa kamatuoran nga doon sa kabinet nga mahimong tawagon bisan kanusa, bisan asa sa kalibutan. Talagsaong gahong maabot gikan sa pagmemoryas kasulatan. Ang pagmemoryas kasulatan, maong paghulmag bagong pakigigala. Sa mas pagdiskubre o bagong tao, kinsa makatabang panahon sa panginahanglan, mohatag inspirasyon o kahupayan o mahimong tulubanan sa kadasig sa kinahanglang kausaban. Sama pananglit, ang pagmemorya ni ining salmo nahimo alang kanakong tinubdan sa gahom og panabot. Iyas Ginoo ang yuta, ang pagkapuno niini, ang kalibutan og silang na nagpuyo niini. Kay siyang nagtugod ni anang sa ibabaw sa kadagatan og ipaligo niya sa ibabaw sa katubigan. Kinsa ang musaka ngadto sa bungtod sa Ginoo? O kinsa ba ang mutindog sa iyang dapit nga balaan? Siya nga malinis og kamot og may usa ka putling kasing-kasing. Siya nga wa magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan. Siya nagdawat og panalangin gisas Ginoo og pagkamatarong gikan sa Dios sa iyang kaluwasan. Ang pagpamalandong sa kasulatan sama ni Ana makahatag talagsaong direksyon sa kinabuhi. Ang kasulatan makapaligong pundasyon. Makahatag kinig lapad nga tinubdan andam nga igala kinsa makatabang kanato. Ang mamemorya nga kasulatan maong higalang mulahutay nga di magkahuyang sa paglabay sa panahon. Ang pagmalandong sa katudling sa kasulatan may mong yawing makaablis pagpadayag og siyag inspiration sa Espiritu Santo. Ang kasulatan makahupay sa nahasol nga kalag, maghatag og kalinaw, paglaom og pagpahiuli sa pagsalig sa katakos o sa katao sa pagbuntog sa mga hagit sa kinabuhi. Kini dunay kusog nga gahom nga moayo sa emosyonal nga mga hagit kun dunay hugot nga pagtuo sa panluluwas. Makapadali kini sa pisikal nga pagkaayo. Ang kasulitan makasulti og lahi sa mga pagpasabot sa malaglahing panahon sa atong kinabuhi sigon sa atong pagpanginahanglan. Ang kasulitan nga kasulatan nga kadaghanan natong mabasa makataog bag-ong kahulugan nga makapalagsik og puno sa paglantaw kung kita magatubang og bag-ong hagit sa kinabuhi. Sa personal, giunsa man ninyo paggamit ang mga kasulatan? Markahan ba ninyo ang inyong kopya? Butangan ba ninyong sulat sa kilid aron mahinumdom sa espirituhanong giya o sa kasinatian nga magtudlo kaninyog lahom nga leksyon? Inyo bang gigamit ang tanang sumbanan sa basahon lakip ang daang tugon? Nakakita akong bililhong kamatuoran pahina sa daang tugon nga importanteng plataporma sa mga matuorang migiya sa akong kinabuhi og buhat isip kapanguaan diyang sa akong gisulayan sa pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa uban. Ni ana nga rason akong gipangga ang daang tugon. Nakakita akong bililhong alahas ka matuoran kami kitab sa tanang pahina sama pananglit. Og si Samuel mingon, ang Ginoo may dakong bangkalipay sa halad sa nagsunog o nga halad maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo. Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagpamati kaysa tambok ng laking karnero. Sumalig Ginoo sa bugos mong kasing-kasing o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan sa tanan ni mong dan, ila siya o magmando siya sa imong agianan. Ayaw pagpakamalamunon sa imong kaugalingong mata, kadlukan mong Ginoo o palayo gikan sa dautan. Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagkastigo sa Ginoo, ni magsubo ka sa iyang pagbadlong. Kay kinsa kadtong iyang gigugmas Ginoo, iyang gibadlong. Maingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimutan. Malipayon ang tao nga makakaplags kaalam o ang tao nga makakabuot sa pagsabot. Ang bagong tugon, usap-usap katinubdan sa bililhong kamatuuran. O si Jesus maingon kaniya, higugma ang imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, tibok mong kalag, o tibok mong salabutan. Mao ka na ang dako o unang sugo, o ang ikaduha susama rani ini. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibok nga kasukuan o ang mga propeta. O ang ginumingon, Simon, Simon, tanawa gipangaya ka mo ni Satanas sa pagbaton kaninyo aron iya ka mong aligigon ingon sa trigo apan ako nangamuyo alang kanimo nga di nga unta di makabsa ng imong pagsalig o makigbalik na ikaw kanako liguna ang imong mga igsuon. O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, andam kos pag-unong kanimos bilangguan o kamatayon. Si Jesus mitubag kaniya, sultian ko ikaw Pedro nga karong adlawa ang manok di mo tuktugaok hangtod ikalimod mo sa makatulo ang imong pagpakaila kanako. Onya dihay usa ka babaeng sulugoon nga nakita kaniya nga naglingkod mayagan sa kalayo og samtang nagtuto kaniya niingon kining tawhana usab kaniya apan kini ni maka kaniya ingon babay wa ako makaila kaniya. Taud-taud dihay laay nga nakita kaniya niingon ikaw usab kau ba nila pasipido mitubag oy tao di bay ako. Og sa paglabay sa may usa ka takna di ay may laay nga nagtimod sa ilabihan nagingon sa pagkitoon katawa na usab kaniya, siya kagalilian man siya.
While he yet spake, the cock crew, and the Lord turned and looked upon him.
Ang Ginoo milingi og mitutog kang Pedro. Og si Pedro na inumdum sa pulong sa Ginoo, siya ang pagingon kaniya, sa di pa mutugaok ang manok, igilamod mo ako sa makatulo. Og siya may guwag mihilak sa ilabihang kasakit. kining kasulatan gikan sa doctrine ng mga pagsigsa at mipanalangin gayud sa akong kinabuhi. Ayaw pagtinguha sa paghayag sa akong pulong, apan unaha ang pagbato niini. Ug unya ang imong dila makasulti. Unya kun ikaw matinguha, ikaw makabaton sa akong espiritu ug sa akong pulong. Oo, ang gahom sa Dios ngadtos pagkabig sa mga tao. Sa akong paghukom, ang basahon ni Mormon nagtulo sa kamatuoran uban sa lahing katinaw ug gahom. Sama pananglit. O garon ako mahinaot nga kamo magpaubos og masinugtanon og magmalumo sa iyon nga hangyoon, punos pa ilog mainantuson, mapulang taon sa mga butang, makugihon sa paghupot sa sugo sa Diyos sa tanang panahon, mangayo alang sa bisan unsang butang nga kamo nagkinahanglan sa espirituhanon og sa temporal, kanunay magpasalamat ngadto sa Diyos alang sa bisan unsang butang nga kamo midawat. Og tan-awa kamo adunay hugot nga pagtuo, paglaom ug gugma, putli og unya kamo kanunay punos mag-ayo nga buhat. Ug lain pa, og ang gugma nga putli manantuson, mabination, di masinahon, di manghambog, di mangita alang sa iyang kaugalingon, di manghuna sa dautan, og di malipay diha sa pagkadautan apan malipay diha sa kamatuoran. Mainantuson sa tanang butang, matuhoon sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, og mulahutay sa tanang butang. Busa akong hinigugmang mga kaigsuunan, kung kamo way gugmang putli, kamo way kapuslanan. Kaya ang gugmang putli, di mo pakyas. Busa, unong ngadto sa gugma sa nga putli, nga maong labing mahinungdanon sa tanan, kaya ang tanang butang gayud mapakyas. Apan ang gugma nga putli mao ang tinuod nga gugma ni Kristo o kini mulahutay sa kalangturan o bisan kinsang makapalagan nga duna niini sa katapusang adlaw kan kini makaayo kaniya. Busa akong hinigugmang kahigsuunan pangampo nga do sa amahan uban sa tibuok kusog kasing-kasing nga kamuunta mapuno niining gugma din siya mitugyan di sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Aron mahimo kamong anak sa Diyos, nga kung siya maubot kita, may sama kaniya. Kay kita makakita kaniya, maugi hapon, nga kita mahimong makabaton, niining paglaom, aron mahimo kitang putli, ingon nga siya putli. Ang akong pinalagang asawang si Jeanine na igugma sa basahon ni Mormon. Sa iyang kabataon noon ay si teenager, nahimo siyang pundasyon sa iyang kinabuhi. Katong maong tinubdan siyang pagpamatuod sa pagtudlo ato sa iyang full-time nga pagservisyo sa mission sa Northeast United States. Sa diyang kami nagservisyo ng mission dito sa Cordoba, Argentina, kus ganon siyang miawag pagamit sa basahon ni Mormon sa among paningkamot sa pagproselyte. Si Jeanine nagpamatuod sa iyo sa iyong kinabuhi sa katong nagbasa kalunay sa basahon ni Book of Mormon. Pinangalangin nagdugang mga porsyon sa Espiritu sa Ginoo, mas dakong tinguha sa pagsunod sa iyang kasugo o ligong pagmamatuod sa kabalaan sa anak sa Dios. Kaya ako wa masayod kung pila katuig samtang nagkaduol ang katapusan sa tuig. Siya ako makita nga hilom nga maglingkod, may nampingong muhuman sa tibuok basahon ni Mormon o sa pakahigayon sa di pa matapos ang tuig. Niadtong 1991, gusto kong muhatag special gasa sa Pasko sa akong pamilya. Sa paglikod sa katumanan ni Anang Tinguha, ang akong personal journal nag-ingon, alas 12:38 sa kadlawon, Miyerkules, Desembre 18, 1991. Bago lang kong nahuman sa akong audio recording sa basaw ni Mormon alang sa akong pamilya. Usa kinig kasinati ang makadugang sa akong pagmatuod ni iling balaanan nga buhat nga maligon sa akong tinguha nga mas pamilyar nga pahina ni iling karong makakaton gikan niinis mga kamatuoran sa kasulatan nga gamiton sa akong pagserbisyo sa Ginoo. gigugma ko kini nga basahon. Akong ipamatuod uban sa akong kalag nga kini tinuod, nga kini giindam alang sa pagpanalangin sa balay sa Israel o sa talang nga lain-laing bahin nga nakatag sa tibuok kalibutan. Ang tanang magtuon sa mensahe uban sa pagpaubos sa ubos nga pagtuo nga makatuo kang Hesukristo, masayod sa pagkamatuod niini og makakaplag bahanding maghatag kanila dagkong kalipay, kalinaw og kalampusan niining kinabuhi-a. Akong ipamatuod ilabihan kasagrado nga kining basahon tinuod. Hinaot ang matag-usa kanato makadawat sa atong buhong panalangin tungod sa pagtuon sa kasulatan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.